Бишкекте кечки саат 6:30. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Ушул кечиңиздердин Азаттык радиосу 16 март жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын обого чыгарат. Микрофонду Айнура Жекши кызы. Шайлообу же дайындообу? Орусияда Владимир Путин кайрадан президент болуп шайланганы турат.
Сизге эртеден кечке телевизордон, үтүктөн, кофе машинасынан Путинди көрсөтүп жатышса, көпчүлүк адамдар андан башка деле адам жок деген жалган ойго кабылат да.
Борбор Азияда кызматташтыктын жаңы доору башталдыбы?
Менимче баардыгы Назарбаев менен Мирзиёевдин ортосундагы жеке мамилеге жараша болот. Азырынча алардын карым-катышынын жакшы нукта өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк бар.
Биз жана дүйнө телеберүүсүндө мына ушул эки тема талкууланган эле, анын радио чыгарылышын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Улуу Британиянын кадамына жооп катары британ дипломаттарын өлкөдөн чыгарарын билдирди. Ал бул сөзүн 16 мартта Казакстандын борбору Астанада журналисттин суроосуна жооп берип жатып айтты. Британ өкмөтү мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын ууландырылышы боюнча Орусияны айыптап, 23 орусиялык дипломатты өлкөдөн чыгарууну чечкен. Министр Сергей Лавров канча британ дипломатына качан чара көрүлөрүн так айткан жок, бирок ал орус өкмөтүнө доома тарткан британ өкмөтү өкүлдөрүнүн сынгалды. Британ премьер-министри Тереза Мэйдин Орусиянын күнөөсү боюнча ыктымалдуулук жогору деген гана аргументи бар, деди Лавров Астанадагы жыйында. Орус чалгындоо кызматынын мурдагы полковниги, азыркы британ жараны Сергей Скрипаль жана анын кызы 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында ууландыруунун белгилери менен ооруканага жеткирилип, дагы эле оор абалда жатышат. АКШ энергетика жана суу системасы сыяктуу бир катар инфраструктура тармактарын бутага алган кибер чабуулдар боюнча орус өкмөтүн күнөөлөдү. Кошмо Штаттардын федералдык иликтөө бюросу менен ички коопсуздук министрлигинин маалыматына ылайык, орус өкмөтүнүн хакерлери америкалык кардалардын күнүмдүк муктаждыктарын камсылган бир катар тармактардын системасын бузуп кирүүгө аракет кылышууда. Алар коммерциялык чакан ишканаларга вирустарды жөнөтүп, энергетика тармагын алыстан башкарууга мүмкүнчүлүк алууну көздөшкөн деп айтылат билдирүүдө. Бирок 15 марттагы кибер чабуулдар ири масштабтагы зыянга алып келген эмес. АКШнын финансы министрлиги 15 мартта орусиялык 19 кишиге жана 5 уюмга каршы жаңы санкцияларды жарыялап жатып, бул кадамга себеп болгон жагдайлар катары орус хакерлеринин чабуулдарындагы атаган эле орус башка өлкөлөрдүн системаларына хакерлик чабуулдарды уюштурбаганын буга чейин бир нече ирет билдирген. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын жыйыны 31 мартта боло турган болду. Бул тууралуу партиянын штабынын өкүлдөрү Азаттыкка билдиришти. Анда партиянын төрагасын кайра бекитүү маселеси каралат. КСДПнын отуруму буга чейин бир нече жолу жылдырылган. Партиянын өкүлдөрү мурдараак социал-демократтардын курултайында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев партия лидерлигине бекитилерин билдирген. Атамбаев президенттик кызматтан кеткен күндө да саясатта кала берерин, партиялык ишин жандандырарын журналисттерге айткан. Экс-президент ошондой эле кийинки парламенттик шайлоодо социал-демократтар партиясынын тизмесин жетектеп барарын дагы ишара кылган эле. Ал тапта президент Сооронбай Жээнбеков Мухаммедкалый Абылгазиевди мурда ээлеген кызматынан бошотуп, президенттик аппараттын жетекчилигине дайындады. Мындай жарлыкка президент 16 мартта кол койгонун президенттик аппараттын басма сөз кызматы маалымдады. Абылгазиев буга чейин социалдык фондду жетектеп, биринчи вице-премьер-министр, президенттин кеңешчиси, президенттик аппарат башчысынын орун басары болуп иштеген. Жээнбеков президенттик кызматка киришкенден бери анын аппаратын Фарид Ниязов жетектеп келген. Бирок Ниязов өткөн аптада өз арызынын негизинде ээлеген кызматынан бошотулган. Фарид Ниязов президенттик шайлоо учурунда Жээнбековдун республикалык штабын жетектеп, ага чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аппаратын башкарып, мамлекет башчынын коомдук башташтыгы кеңешчиси болуп иштеп келген эле. Казак банкирин өлтүрдү деп айыпталган бизнесмен 10.5 жылга эркинен ажыратылды. Жамбыл регионалдык соту 16 марттагы өкүм менен Туран Алем банкынын мурдагы төрагасы Ержан Татешевди буйрутма жолу менен өлтүргөн деп айыпталган бизнесмен Мураткан Токмадинди абакка кести. Токмади буга чейин өнөктөшүнүн акчасын тартып алуу, мыйзамсыз курал сактоо боюнча да күнөөлүү деп табылып, былтыр июнь айынан бери ансыз дагы абак жазасын өтөп жаткан Токмади соттук териштирүү маалында Чет өлкөдө жашаган оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязовдун буйрутмасы менен Татышевди атайын өлтүргөнүн моюнга алган Мухтар Аблязов болсо Казакстанда өзүнө коюлган бул сыяктуу айыптарды четке кагып келет. Кар көчкүдөн улам 3 күн мурда жабылган Бишкек ор жолу кайра ачылды. Өзгөчө кырлардар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысы Абдышаар Бекеловдун Азатка билдиргени боюнча Чечканга апчы кайна түшкөн көлөмдүк кар көчкү тазаланып, жол каттамы ачылды.
Кар көчкү коркунучу азыркы учурда өтө мындай жогору суу деңгээли сакталып жатат. Ошого байланыштуу кар көчкүлөрдү атайлап мажбурлап түшүрүү иш чаралары эртеңден баштап кайра улантылып жүргүзүлөт.
Бекиловдун маалыматы боюнча жол 16 мартта кечки саат 6:00 чукул ачылган. Учурда 500 метр аралыкта 5 унаа кое берилүүдө. Айнура.
Рахмат, Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун ошондой эле эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматты Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосун уктуруубузду улантабыз. Шайлообу же дайындообу? Орусияда Владимир Путин кайрадан президент болуп шайланганы турат. Анын 4-түнчү президенттик мөөнөтүнөн эмнелерди күтсө болот? Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Душанбедеги тарыхый деп мүнөздөлгөн сапарын улай чөлкөмдөгү 4 өлкөнүн лидери Астанада саммитке чогулду. Борбор Азияда кызматташтыктын жаңы доору башталдыбы? Бул эки теманын күнгөй тескери Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө талкууланды. Эмесе сөз Кубат Касымбековдо.
Орусиядан баштасак, Владимир Путин президенттигинин 4-түнчү мөөнөтүнө ушул аптада кайра шайланар көтөрүлдү. Кремлдин башкы оппоненттери 18 марттагы саясий өнөктүктү шайлоо эмес, дайындоо деп мүнөздөшөт. Путин 4-түнчү мөөнөтүн отурулай орусиялыктарга кандай убадаларды берди? Анын мурдагы убадалары аткарылды беле? Жаңы мөөнөттүн эл аралык жана аймактык саясаты кайсыл нукта кетет? Борбор Азия менен мамиле азыркы калыбында эле калабы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнөн оболу мына ушул темага кайрылабыз. Эң оболу Элиза Кененбаеванын баянын көрүп алалы.
Президенттигинин 4-түнчү мөөнөтүнө барар барбасын көпкө чейин сыр катары сактап, былтыр декабрдын башында гана расмий жарыялаган Владимир Путиндин кайрадан жеңишке жетери айныксыздыгына карабай, Орусияда акыркы 2 айдан бери шайлоо шаанизин көргөзгөн окуялар болуп жатты. 4-түнчү мөөнөтүнө бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын атынан эмес, өзүн өзү көргөзүү жолу менен чыккан Путин жактоочуларын ала тагандай жаңы жеңиштерге шыктандырууда.
У нас с вами ясные, понятные.
Биз менен силердин максат ачык, түшүнүктүү жана ак ниет. Биз өлкөбүздү жаркыратып, келечекке карай умтулгубуз келет. Муну биздин ордубузга эч ким жасабайт. Эгер биз жасасак, анда алдыдагы 10 жылдар, бүткүл 21 кылым биздин жаркыраган жеңиштердин алдында өтөт.
Счастливы. Мы сделаем это, да?
Ага азыркы шайлоодо саясий партиялар менен бирикмелер атынан аттанган дагы 7 талапкер атаандаш болуп жатат. Бирок Путин шайлоо өнөктүгүн эң жогорку кызматында туруп жүргүзүп, федералдык жыйынга кайрылуусун да быйыл шайлоону отурулай уюштургандыктан ага атаандаш делгендер менен телетаймаштарга катышкан жок. Федералдык каналдардагы ал телетаймаштар учурунда Путиндин атаандаштары делгендер ич ара талашып, тартышып, жаман сөздөрдү жаадыра урушуп, суу чачышкан учурлар да болду.
Владимир Ульфович, же мозгов нету.
Но началось.
Вот видишь? Вот идиот ты что, убери её отсюда.
Коомдук пикирде сурамжылоо боюнча Москвадагы ФОМ жана ВИЦИОМ уюмдарынын иликтөөсүнө караганда 2-орунду 6-8% көрсөткүч менен Коммунисттик партиянын талапкери Павел Грудинин алары күтүлүүдө. Аталган уюмдарды 69%га чейин. Ал эми Орус президентинин башкы сынчысы, бейрасмий үгүт өнөктүгүн 1 жыл мурда эле баштаган оппозициячыл саясатчы жана антикоррупциячыл активист Алексей Навальный соттолгондугу жоюлбаган деген жүйө менен азыркы шайлоодон четтетилген.
Дело не в Навальном, а дело в том, что
аягында шайлоого келип, биздин өлкөдө болуп жаткан көрүнүштөрдү жаап жашырбастан ачык айта турган талапкер зарылдыгында. Ал талапкер биздин реалдуулукту сүрөттөп, келечектин жоктугун, жакырчылыкты айтмак. Мен мына ушуну жасагам. Мени ошон үчүн шайлоого кое бергиңер келбей жатат.
Деген эле Навальный былтыр декабрда борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында. Анда бери Навальный алдыдагы саясий өнөктүктү шайлоо эмес, дайындоо деп атап, орусиялыктарды добуш берүүнү бойкоттоого байма-бай үндөп келди. Навальныйдын жактоочулары Орусиянын шаарларында мына ушул чакырыкты колдогон демонстрацияларды өткөрүштү. Көз карандысыз талдоочулар элдин шайлоого катышуу көрсөткүчү бул ирет Кремль үчүн маанилүү экенин белгилешет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орусиядагы бул шайлоодо ким жеңери ошентип көпчүлүккө белгилүү сыяктуу. Ошонсо да бул жолку президенттик шайлоонун Кремль үчүн кандай мааниси бар? Президент Путиндин рейтингинин жогору болушуна кандай факторлор таасирин тийгизип жатат? Дал ушул суроолорду Азаттыктын Москвадагы кабарчысы, орусиялык саясатчы Владимир Миловко жолдогон эле анын пикирин угасак.
Ну, дело в том, что мы последние 4 года после того, как был аннексирован.
Биз Крымдын аннексиясынан кийинки 4 жылда Путинди калктын 90% колдойт деген идеянын үстөмдүгү астында жашадык. Бирок бул сурамжылоолор канчалык ишенимдүү экенин билбейбиз. Азыр болсо алар шайлоо өткөрүү менен борбордук шайлоо комиссиясынан Путиндин эл арасындагы кадыр баркы укмуштуудай жогору деген мөөр басылган тастыктаманы алууну көздөп жатышат. Алар үчүн Орусияда Путинди элдин баары колдойт, анын саясий орду өзгөрбөйт деген ойду алдыңкы жылдарга бекемдөө маанилүү болуп турат. Ошол эле Левада борборунун өкүлдөрү Путинге көрсөтүлгөн колдоо кайсы факторлордон кураларын көрсөткөн маалыматтарды жарыялап келишет. Ал маалыматтардан орусиялыктардын 10-15% гана Путиндин чыныгы күйөрмандары экенин көрүүгө болот. Калгандарын анын ишине бир аз канааттангандар же ошол эле Крым үчүн ага ыраазы болгондор түзөт. Эң башкысы алар башка жолду көрө албай жатышат. Сизге эртеден кечке телевизордон, үтүктөн, кофе машинасынан Путинди көрсөтүп жатышса, көпчүлүк адамдар андан башка деле адам жок деген жалган ойго кабылат да. Үчүнчүдөн, Путинди патша катары көрүп, аны алып салса тополоң болот деген кабылдоо бар. Чындыгында бийлик жана мамлекеттик пропаганда элди ушинтип коркутуп келишет.
Пропаганда очень активно этим людей пугает.
Орусиялык саясатчы Владимир Миловтун оюн уктук. Эми Орус шайлоосунун күнгө тескен Бишкектен биз менен байланышта турган саясий серепчи Кубан Абдымен менен талкууласак. Саламатсызбы Кубан мырза? Мына Орусиядагы шайлоо өзгөчө батышта демократиялык баалуулуктарга туура келбеген тандоо жок шайлоо деп мүнөздөлүп жатпайбы? Бул боюнча сизде кандай ой бар? Сиз кандай ойлойсуз?
Бул албетте азыркы дүйнөдөгү чоң саясаттагы орун алып аткан карама каршылыктын улансызы катары баалаш керек. Эгерде ошо 13-14 жылдагы Украинанын айынан батыштын Россияга тирешип ага чоң санкцияларды бир гана экономикалык эмес саясий жактан дагы кысымдарды көрсөтүп аткандагысынын улансы катары баалаш керек. Эгерде ошондой окуя болбосо мурдагыдай эле мисалы Путин президенттигин Медведевке өткөрүп бергендеги мезгилдегидей эле улана берге тургандай шансы көп болчу да ошондой мүмкүнчүлүгү. Бирок азыр кырдаал өзгөргөндөгүсүн байкап атабыз. Бул чоң саясаттын улансы. Андыктан бул шайлоо албетте батыш тарабынан жакшы өткөн күнү дагы баары чоң сынга кабылары талашсыз. Бирок ошонусуна карабастан менимче кайсы гана багыттагы өнүгүүнү албайлык Россиянын азыркы жетишкен ийгиликтери ошо Путинге түздөн түз байланыш экендигисин Россиянын атуулдары өзгөчө шайлоочулары жакшы түшүнгөнүктөн менимче ошо 65-70% тегерегинде топтоп шайланат деп ойлойм да.
Бирок ошол эле оппозициячыл активист Алексей Навальныйга шайлоого катышууга уруксат берилген жок да.
Россияда менимче ошо эгемендүүлүк колго тийген жылдары 90-жылдарда кичине анча мынча атаандаштык болушу ыктымал эле, бирок андан кийинки бир даш эле атаандаштыгынан тандоо деген болгондогусун айтуу кыйын да. Бардыгы мен жеке өзүмдүн тажрыйбама негиздеп айтсам, бардыгы алдын ала белгилүү боло тургандай эле шайлоолор өтүп аткан да. Бул жолу да ошондой болот.
Рахмат Кубан мырза, сиз менен маекти бир саандан кийин улантабыз. Тандоо аз болсо да Орус президенти Владимир Путин ар дайым шайлоо алдында кадимкидей эле элге убадаларды берип келет. Бирок ал убадалар канчалык орундалып жатат? Али Токтокунов талдап көргөн эле.
Президенттикке 4-нчү ирет бараткан, бийликте 18 жылдан бери турган Владимир Путиндин шайлоо өнүктүгү да улам кайталанган убадаларга бай. Алдыдагы 6 жылда ал эми ички дүң жыйымды 2020 жылдардын ортосуна карата 1.5 эсе көбөйтүүнү, Орусияны дүйнөнүн 5 ири экономикасынын катарына киргизүүнү, жакырчылыктын деңгээлин 2 эсе кыскартууну убада кылууда. Эл аралык валюта корунун эсебинде Орусия Путин президенттикке келген 2000 жылы ички дүң өнүмдүн көлөмү жагынан дүйнөдө 19 орунда турса, 2013 жылы 8 орунга чыккан, 2017 жылы кайра 12 орунга түштү. Дүйнөлүк экономикадагы өлүшү азыр 2% жетпеген Орусиянын өзүнүн экономикасы былтыр 1.4% өстү. өсүштүн мындай ыргагында экономиканы дагы 1,5 эсе кеңейтүү эксперттердин болжолунда 30 жылдай убакытты талап кылат. 2012 жылдын шайлоо алдында да орусиялыктардын реалдуу кирешесин 1,5 эсе көбөйтүү убада кылынган. Анткен менен акыркы 4 жыл бул көрсөткүч төмөндө гана үстүндө болду. Росстаттын эсебинде элдин реалдуу кирешеси 2014 жылдан бери азайуунун гана үстүндө. Расмий статистика боюнча азыр Орусияда жакырчылыктын чегинде 20 миллиондой адам жашайт. Бул 2014 жылдан бери дээрлик 4 миллионго көп. Бирок 2000 жылы жакырлардын саны 40 миллиондон ашуун болчу. 2018 жылга карата кирешеси жашоо минимумунан төмөн орусиялыктардын үлүшү 13,5% чейин көтөрүлгөн. 2012 жылы бул көрсөткүч 11% эле. Акыркы 6 жылда өлкөнүн коррупция боюнча көрсөткүчтөрү да олуттуу жакшыра алган жок. Transparency International уюмунун рейтингинде Орусия 2012 жылы 174 мамлекеттин ичинен 133 орунга, былтыр болсо 180 өлкө арасынан 135 орунга коюлду. Али Токтокунов, Азаттык.
Мына ушундай көрсөткүчтөр болгон экен, эми батыш менен мамиле начарлаганын, Орусия далай санкцияларга кабылганын эске алганда, Путиндин 4-түнчү президенттик мөөнөтүнөн кандай эл аралык жана регионалдык саясатты күтсө болот деген суроо турат. Дал ушул суроого кайрадан эле орусиялык саясатчы Владимир Милов жооп берген.
Я думаю, что Путин уже довольно отчетливо в своих последних выступлениях.
Менимче, Путин федералдык кеңешке кайрылуусу сыяктуу соңку билдирүүлөрүндө цивилизациялык дүйнөгө болгон мамилесин өзгөртпөй турганын ачык билгизди. Ал өлкөнүн экономикасына жана орусиялыктардын жашоо турмушуна зыян келсе да, карама-каршылыкка даяр. Элдин экономиканын абалы аны кабатыр кылбайт. Соңку мезгилде көпчүлүк андан эмнегедир элдешүүгө ыктаган кадамдарды күткөн. Бирок ал тескерисинче кырдаалды курчутуп, дүйнөнү өзөктүк курал менен коркутуп жатат.
Кубан мырза, сизге кайтып келсек, мына Орусия менен Борбор Азиянын алакасы ушул калыбында эле калабы же өзгөрүү болобу деген дагы суроо шайлоонун алдында берилип жатат. Путин шайланып калса, сиз алдыдагы 6 жылда Кремлдин Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга саясаты өзгөрөт деп күтөсүзбү?
Россия бир эле Кыргызстанга эмес, бүт Борбордук Азияга чөлкөмүнө мурдатан бери эле кызыгып келаткан, 150 жылдан бери ошол чөлкөмдө өзүнүн үстөмдүгүн жүргүзүп, пайдасын көрүп келе турган мамлекет. Ошондуктан мындан кийин дагы Орто Азия, анын ичинде Кыргызстанга дагы кызыгуусу улана берет жана ошол багытта алар өзүнүн ишин токтотпойт деп ойлойм да.
Мына эми Владимир Путиндин аяктап бараткан 3-чү мөөнөтүндө Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирди. Эки өлкө ортосунда ири энергетикалык келишимдер түзүлгөн эле, бирок ал долбоорлордун баары эле аткарылган жок. Деги эле Орусия менен Кыргызстандын кызматташтыгы канчалык натыйжалуу жүрүп жатат деп айтууга болот?
Бул жерде бир нерсени эстен чыгарбаш керек. Россия Кыргызстанга экономикалык жактан пайда келтирип, Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң жол ачып берет деп ишенүү бул утопия да. Чындап келгенде Кыргызстан эмес, андан күчтүүрөөк болгон Орто Азиялык башка мамлекеттер, Казакстан дагы, Өзбекстан дагы Россиянын саясий жактан чоң бир колдоочусу катары гана кызыгууну туудурган кырдаал түзүлгөн да. Ошон үчүн азыр Россия Казакстан менен Кыргызстандан кийинки күчтүү таасирге ээ болгон Өзбекстанды өзүнө тартып алайын деген аракети байкалып атат. Тажикстанга болсо мурдатан бери эле ошо шериктеш катары стратегиялык партнер деп жарыя кылган дагысы белгилүү. Бул жагынан алганда Россиянын жүргүзүп аткан саясаты албетте Кыргызстандын экономикалык жактан өнүгүүсүнө жол салып күчөндүрөт деп айтыш бул туура эмес жолго түртөт да. Анткени экономикалык соода сатык байланыштардын баардыгын көлөмүн алып көрсөк, Россиянын болгон 2%на жетпеген бөлүгүн түзөт экен. Мындан кандай жыйынтык чыгарсак болот? Мындан Кыргызстанга кызыккан башка Евразиялык биримдиктин өлкөлөрү болбосо, Россия анчалык эле көп кызыкпайт. Россияга кызыга турган Кыргызстандын бир гана жери бул Кремлдеги жүргүзгөн саясатты колдоп турган бир кошумча мамлекет катары кабылыш керек.
Рахмат Кубан мырза. Орусиядагы шайлоо жана Путиндин 4-түнчү мөөнөтүнүн күнгөй тескейин биз Бишкектеги студиябызда байланышта турган саясий серепчи Кубан Абдумен менен талдадык. Кубан мырза, сизге чоң рахмат. Биз берүүбүздү улантабыз.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү негизги кабардардын учкай мазмуну. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Британиянын кадамына жооп катары британ дипломаттарын өлкөдөн чыгарарын билдирди. АКШ энергетика жана суу системасы сыяктуу бир катар инфраструктура тармактарын бутага алган киберчабуулдар боюнча Орус өкмөтүн күнөөлөдү. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын жыйыны 31 мартта болмокчу. Кыргызстанда президент аппаратынын жетекчиси болуп Мухаммедкалый Абылгазиев дайындалды. Казак банкерин өлтүрдү деп айыпталган бизнесмен 10.5 жылга эркинен ажыратылды. Кар көчкүдөн улам 3 күн мурда жабылган Бишкек Ош жолу кайрадан ачылды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо биз жана дүйнө берүүсүнүн уландысын сунуш кылабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Борбор Азияда соңку бир жума ичинде ири дипломатиялык жүрүштөр жасалды. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев алгачкы мамлекеттик сапары менен Тажикстанга барып, виза режимин жоюу, чек араны миналардан тазалоо сыяктуу маанилүү келишимдерге жетишти. 15 мартта болсо Мирзиёевдин жана казак лидери Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен Борбор Азиянын 4 президенти көп жылдан бери биринчи жолу Астанада атайын регионалдык саммитке чогулушту. Борбор Азияда кызматташтыктын жаңы барагы ачылып жатабы? Дал ушул теманы Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мерхат Шарипжанын алдыда талдайбыз. Мерхат мырза, кош келипсиз. Алгач эле Мирзиёевдин Душанбедеги сапарынан баштасак, бир топ келишимдерге кол коюлганды кабарлады. Натыйжада Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда Каримовдун доорунан калган тарыныч толугу менен жазылды деп айтууга болобу?
Толугу менен эримесе де сол муздун эрүүнө бир эң негизги кадам жасалды деге болот. Бул өтө маңызды сапар болду. Өйткөнү арине Каримовдун кезинде анын заманында Өзбекстан менен анын көршүлөрүнүн арасында көптөгөн проблемалар болгон. Бирок Тажикстан менен Өзбекстандын арасындагы кыйын карым катынас өтө терең болгон. Булардын бул проблемалардын жайы анау Тажикстанда болгон азамат жарандык согуштун кезинде калыпташкан. Ал кезде сол Ташкенттин ролу сол согуштун ичинде каза тапкан адамдардын ар бир Тажикстанга киргизилди, авиациясы киргизилген. Сондуктан бул жерде толук чечилди деге болмойт арине, бирок муз эри баштады деге болот.
Ушу Мирзиёевдин Душанбедеги сапарында гесттер тууралуу да сөз болду. Эсиңизде болсо, маркум Ислам Каримов Кыргызстандын Камбар ата гесин, ошондой эле Тажикстандын Рогун гесин курууга каршы болуп келген. Мирзиёев өткөн жылы Кыргызстанга келгенде Камбар атанын чогуу курабыз деп билдирди. Бул жолу Душанбеге барганда Рогун гесинин курулушуна өзбек тарап катышууга даяр, катышууну караштырып көрөт деп айтты да. Мирзиёевдин ушул сөзүн эске ала турган болсок, ошондо өзбек тарап гестердин курулушун колдойбу же баары бир Өзбекстанда бир шарттар барбы?
Шарттар болот арине. Эң маңызды нерсе бул жерде бир келисим жасалды. Ташкент тарапынан келисим алынды. Ташкент оган карсы эмес. Ташкент бул гестерди саламыз жана Тажикстан менен бирге бул гестердин салдырууна үлөш косамыз деп отурганы үлкөн маселе, бирок анын ичинде ар тарап арине өзүнүн кызыгуучулуктарына ээ. Жане бул жерде шарттар болот арине. Бул кандай шарттар, муну ары карай өмүр көрсөтөт.
Эми ошондо дагы Мирзиёев Душанбеге барып келди. Натыйжада Борбор Азиядагы баардык өлкөлөрдү кыдырып чыкты. Эми ушул Мирзиёевдин жана казак лидери Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен Астанага Борбор Азиядагы 4 лидер чогулуп жатпайбы? Буга чейинки ушул Борбор Азиялык лидерлердин сейрек кездешүүсү тууралуу азыр баянды көрүп алып, анан кээбизди улантабыз.
Эгемендик алгандан бери Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн президенттери башка лидерлердин катышуусу жок толук курамда кеминде 5 гана жолу кездешкен. Анын алгачкысында чөлкөмдүн лидерлери Советтер Союзу ыдырагандан кийинки кызматташтыкты талкуулашса, акыркы жыйын Арал деңизинин келечегине арналган. 5 жолугушуунун жарымынан көбү регионалдык жыйындарга чейин көп катышпаган Түркмөнстанда өткөн. 1993 жылы Ташкенттеги жыйында Арал деңизин коргоо фонду түзүлгөнүн гана эске албаганда, калган саммиттердин басымдуу бөлүгү кызматташтыкты бекемдөө тууралуу кадресси декларация менен аяктаган. 2009 жылдан бери Борбор Азия лидерлери эки тараптуу жолугушууларда же Орусия жана Кытай мүчө болгон башка регионалдык уюмдардын алкагында гана кездешип келет. Эксперттер регионалдык интеграцияга чөлкөмдөгү чек ара, суу энергетика маселелери, маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун тушунда Ташкенттин коңшулар менен мамилесинин начарлап кетиши себеп болгонун айтышат. Астанадагы саммит 9 жылдан бери Борбор Азия лидерлери толук катыша турган алгачкы жыйын болот деп күтүлгөн. Бирок Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов Астананын ордуна Перс булуңуна сапар алганы белгилүү болду. Эми Борбор Азиядагы экиске эки жаңы лидерлердин жолугушуусунан кандай майнап чыгат деген суроо турат.
Мерхат Мырза, эми ушул саммит тууралуу кеп кылсак, бул саммиттин күн тартиби акыркы күнгө чейин мындай так айтылбай келди. Бул саммиттин максаты эмне болуп жатат? Кандай жыйынтык күтүү болот?
Эң биринчи маселе, бул жерде өтө үлкөн символдук маселе бар. Өйткөнү осы орто азиялык мамлекеттердин башчылары өтө сирек кездешти. Мына маркум Каримовдун кеткенден кийинки убакытта Медведевдин мына ынтасы менен жана Назарбаевдин колдоо менен осу жыйын орун алды. Демек бул жерде эң маселе, үлкөн маселе, тагы да айта кетейин, тагы да өзүмдү кайталайын, бул өтө маңызды кадам. Мына орто азиялык мамлекеттердин арасындагы көптөгөн кыйындыктарды жоюп бир мамилеге келүү, онун ичинде экономикалык, саясий, менин оюмча ынтымакташтык, маданий өздөрүнүн бөлөк олардын катнашуусуз бас коскандыгын паш этүү.
Бир пикирди уга кетели ушул жерден. Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анчески чөлкөмдөгү кызматташтыкка кедергисин тийгизиши мүмкүн деген бир жагдайды белгилеп өттү. Анын пикирин уга алсак.
25 жыл өтсө да бул өлкөлөр бири бири менен жакшы мамиле кура албады. Бири биринин экономикасына деле чоң салым кошушкан жок. Ортодогу байланыш жакшы эмес. Чөлкөмдө биримдик жок экени талашсыз. Астанадагы саммит жаңы баракты ачышы мүмкүн. Биз мындай жаңылоо аракеттерин көп көргөнбүз. Бирок менимче баардыгы Назарбаев менен Мирзиёевдин ортосундагы жеке мамилеге жараша болот. Азырынча алардын карым катышынын жакшы нукта өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк бар. Мен өз изилдөөлөрүмдө Каримов менен Назарбаевдин жеке алакасы Борбор Азиядагы ажырымга кандай таасир эткенине көп көңүл бургам. Алар ар дайым бири биринен айырмаланып турушчу. Эми эки президент эки тарап тең макул боло тургандай ортак пикир таба алабы, аны байкап туруу керек.
Мына мен эксперт айткандай, азырынча Назарбаев менен Мирзиёевдин алакасы жакшы деп мүнөздөлүп жатат. Бирок келечекте Каримовдун доорундагыдай Өзбекстан менен Казакстандын лидерлеринин ортосунда бир жаңы регионалдык бир лидерлик үчүн атаандаштык пайда болбойбу? Андай
коркунуч? Менин оюмча ондай лидерлик пайда болсо, аны биз бактыластык деп атоого болот ондай жагдайды. Бирок менин оюмча бул жерде эки жеке адамдын маселеси эмес, эки мамлекеттин карым катнашы иретинде карау керек. Назарбаев быйыл 78 толады. Ал энди Мирзиёев али жас, онун болочагы, саясий болочагы менин оюмча өтө жакшы болот. Жана мен жаңы айтып кеткендей, Өзбекстан Казакстандын жолу менен экономикалык жагынан эрежелерди, халыкаралык уюмдарды чакырып, инвестицияларды куюп жана экономикалык ынтымакташтыкты алга тартса, ягъни тек гана көршөлөрү менен эмес, жалпы батыш менен, Кытай менен, башка мамлекеттер менен, онда Өзбекстандын экономикасы Казакстандын экономикасынан артып кетет. Бул жерде о кезде Назарбаев барбы жокпу башка маселе. Сондуктан лидерлик жагынан одан кийин Назарбаев деген ким келет башка маселе. Өкүнүчкө орай биздин өлкөмүздө, Орто Азияда, Борбор Азияда мамлекеттер арасындагы карым катнашты сол лидерлердин арасындагы карым
катнашты
кароо керек. Бирок болочокко карасак, баары бир кечпе эрте ме кечпе баарыбир бир күнү мына экономикалык жагынан Өзбекстан болсун, Кыргызстан болсун, Түркмөнстан болсун, башкалар болсун катты жогору дарежеге көтөрүлсө, онда сунда жагдайлардын баары жеке адамдардын бакталасына тирелмейт. Кадимги экономикалардын жагдайына, алардын бакталастыгына жана озон кызыкчулугуна жана алардын ынтымакташтыгына байланыштуу болот.
Рахмат сизге. Борбор Азиядагы саясий жүрүштөр, дипломатиялык жүрүштөр тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мерхат Шарипжан менен талдадык.
Биз жана дүйнө берүүсүн алып барган Кубат Касымбеков.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Ушуну менен 16-март күнкү кезектеги жарым сааттык кечки берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшагызы коштошот. Саламат болуңуздар.